Farafinna sena ntolantan ɲɔgɔn kun bɛ ba ta ko bi saba na n'a bɛ kuncɛ kari nata fevriye kalo in tile 11 san 2024 na Côte d'Ivoire jamana kan. Demi-finale ɲɔgɔndan fila bɛ tan bi arabadonya in na fevriye kalo in tile 7. Nigeria ale ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ 17 dana gosira. Côte d'Ivoire jatigi ni République démocratique du Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ni nɛgɛ 20 dana gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ. Mali tun bɛ kɛnɛ kan nka a binna quart de finale ɲɔgɔndan na. Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ kuma caman fɔra o ko la. Tiɲɛ don Mali ma se ka quart de finale ɲɔgɔndan tɛmɛ nka hakilijagabɔ de bɛna kɛ walasa ka dɔn min ɲɛna ani min ma ɲɛ. Mun de bɛna boloda Mali forobaton degeli karamɔgɔ Eric Sekouchel y'o de fɔ. N'i b'a dɔn ko ɲɔgɔndan belebele wɛrɛw bɛ nale ani Laji Adama Kone masalala Mali forobaton kunnafonidila kɛrɛnkɛrɛnnen don n'an ko officier media.
I y'a fɔ cogoya min na échéance essentielle caman bɛ yen sinon belebele fila bɛ yen. D'abord les éliminatoires de la Coupe du Monde minnu daminɛna déjà an ye journée fila tan ka ban Mali bɛ jɔyɔrɔ filanan la Comore kɔfɛ. An ka journée nata mars de kun don mais FIFA ye date repoussé à mesure faut juin contre le Ghana. C'est un pays kana alna sola au fana kelegura mais bekon bado Ghana équipe toro bado au bangapula Comore mi ni peut-être beba ke petit poussé aller de tête quand pour le moment ne boulouer échange également parce que Mali ma delga qualifié folo pour la phase finale d'une coupe du monde au qualification il fana kanga ke koba de akanga tanyini au benyini chogodi. Il faut remobiliser cette équipe qui a pratiquement tout donné et puis qui a tout pour que ka se ka place yi soro ka ta coupe du monde na parce que ne nyeta la ko ni pul kono anye ballon temps mi ira kanina ni ya a jagake qui te qualifier pour la coupe du monde ballon temps do de ko rem se ka ta bo ko na maski ni mi par exemple Côte d'Ivoire ka ni résultat contre nous soni iba me kafu bi dado kan 2025 ko kmana qui se déroule au Maroc en 2025 o fana bla encore de o éliminatoire o esko bina tanta o fana iba me si ça peut-être au programme ko be blasé na ka groupe di o fana be damne ne boloni essentiel ba fly nganga antoro fe mun ka sisa ka barake
o de la Laji Adama Kone ka fola Eric Sekouchel bina wati do tabamako
ale mata directement ani nyemro be nyoy autorité responsable de la FEMA foot mro o be nyoy o be kuma munanga ke munyena mumanye anye mutire comme enseignement baraka nga ke chogodi et il continue son travail. J'ai été surpris ka ye réseaux sociaux sans faire dire que Eric Sekouchel a ka contrat. Je ne sais pas, il y a un contrat a ma fo ko ni éliminera 8e de finale la ko contrat. Est-ce que Johnny a un contrat closé à la carte de Bakon? A ma foco, oui, ni a éliminé la canyon euro ou a banné contrat bana au thé. Il y a un contrat, mimbe continue. Kata fo sans flabonyongola ou bien sans sabat. Dire que aka contrat prolongé ou bien ne boulot, c'est pas un débat. Mimbe si sandron, be haki la emi, aninyamoro kakuma, bara kechugo, moumiseka amelure, angana jigini nduguma.
Mali forbaton kou le fond de la krengrene. Officier média Laji Adama Kone Aira ko Sengola be Mali sena ntolantana una
nti nege ma formé ce gaka mena ka équipe nationale ou peut-être menu kono mais par exemple la dernière quand j'étais au Cameroun j'ai observé cette équipe ka gera la même doa kono. Je n'étais pas officier média mais ni fin meke ma bekalama parce que j'étais déjà dans la communication institutionnelle de la FEMA foot même quand tu es officier média donc je suivais tout. Je vous jure que amélioration minkera avec 50% bon donc Mali ballontan beka ele fin donc mbé été lui et Mali ballontan amadel ka Mali staff yé mimbe teme 20 personnes ka staff dron. Aujourd'hui on est à plus de 20 personnes staff kono c'est pour que wokana to kwa bara minkanga kaka ke al terrain ka entraînement ni ballon kelen tara yé ka nga do dans combien de secondes abedja telendo intendant a te kou aula ballon ka une seconde ou bien une minute ya keke kenema ka sura te terrain kono c'est pour améliorer les choses fin chamakera antuna se ka dado bela GPS ko nuit ma équipe nationale kunda iba e club bakunda ni bébé Mali bolobi na dura ela iba don yé minke ika entraînement tan kono ika performance djigina wa yele na de ni bébé djaté mené sisa médecine a bé développé la mené kro obé munu bato jeru ka soin obé jéré yoroningele ni bekelen ko fé angana to ni beka tien
dili kramo wore be sekana nkabe Laji Adama Kone
tiendo al mo wore be sekana aba améliorer mais pour le moment en tout mais min bambolo angoto ambolo donc moi je pense que d'abord munu yabla réseaux sociaux on s'en fait voir betao atetao nebolo aujourd'hui ame femi no fait la continuité nebolo ale de seka kogla na ya kase sa mo wore mbena anaka tabia do abeta bia kurata ame ta ko fait de antisagne donc on a avancé pour que vraiment Mali be mini akase ko soro ni en tout tourata kan 2025 en malien en bas fognoin coupe du monde éliminatoire malien en bas fognoin capitaine dominique euro la choufe yani jeru ka labla aye kuma mimboada aye mimboada zukuna ka fo jeru remobilisation kan ka chuwa mena aye kuma munuke o re dama ni nyongo cha entre joueur ne ba be kalama. Donc je sais de quoi je parle et je sais que atse ka fouy di kateme positif ou kan atse ka négatif di. Donc malien bi se ku era soro busta ko soro donata ola avec cette équipe nationale
yano che malice rentrantano fana be akli jagabola VOA Bamara Tokola Abidjan kan kenekan Côte d'Ivoire jamana kan Siaka Traoré kala selido an la menendo VOA Baranyo Radio So Albayan kan Côte d'Ivoire jamana kan kanin hukumu kono akame kuna funia krengren wore kenekan.